Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin, Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen e emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do të ndalemi në psalmin e 11, testimi i të drejtit. Ky është një psalm i vogël, i mrekullueshëm i Davidit, i drejtuar mjeshtrit të korrit. Ne nuk na thuhet se në çfarë rrethanash është shkruar ky psalm. Por me sa duket, rrjedh nga persekutimi dhe vuajtjet në jetën e Davidit. Dua t'ju jap një citim mjaft të zgjuar nga Stuart Peron, sepse mendoj se kjo është një deklaratë e mrekullueshme që vjen nga një njeri që ishte liberal në teologjinë e tij. Këngëtari është në rrezik të jetës së tij, dhe këshilltarët të druajtur dhe të friksuar do t'ja mbushin mendjen të kërkojë siguri në luftë. Por i mbushur plot me besim të patundur në Zotin, ai refuzon këshilltarët e tij duke besuar se Zoti, mbreti i drejtë, edhe pse i teston shërbëtorët e tij, nuk i braktis ata. I drejti nuk duhet të ketë frikë. Psalmi është i shkurtër dhe i përgjithshëm në karakterin e tij. Nuk është e lehtë të thuar se në çfarë rrethanash ndodhej Davidi në këtë kohë. Gjithsesi, zgjedhja qëndron midis persekutimit të tij nga Sauli dhe rebelimit të birit të tij, Absalom. Këshilla ik në malin tënd, mendohet se vjen nga goja e miqve që janë të shqetësuar dhe duan t'i mbushin mendjen mbretit të mbrohet, ashtu siç ka bërë më parë kur ndiqej nga Sauli tek shkëmbit e dhive të egra. Shpreha në vargun e tretë, kur themelet janë shkatëruar, i referohet kohës kur autoriteti i ligjit ishte shkatëruar. Kjo është era e parë që u bie dakord me një liberal. Mendoj se ky psalm i referohet kohës kur u largua Absalomi. Këtu kemi edhe një shprehje tjetër nga zemra e këtij mbreti të madh. Psalmi 11 lexojmë në vargun e parë. Unë gjej stre tek Zoti. Si mund t'i thoni shpirti tim, ik në malin tënd si një zog i vogël. Kjo është këshilla që psikologu mund t'i jap sot. Psikologu do t'ju thonë se gjithçka që duhet të bëni është të largoheni nga problemet tuaja. Ikni diku. Ajo për të cilën keni nevojë është një pushim absolut. Largoni nga rrethanat tuaja aktuale, ashtu siç largohet një zog në një mal. Miqtë mi, të largohesh nga problemet nuk zgjidh asgjë. Një herë një grua po i ankohej shërbëtorës së saj të mrekullueshme se donte të largohej nga gjithçka. Shërbëtoria e saj tha: "Nga se po përpiqesh të largohesh? Nga kjo shtëpi e bukur? Nga fëmijët e tu të këndshëm? Nga burri yt i mrekullueshëm? Nuk ka rëndësi se ku do të shkosh. Ty do të duhet ta tërheqësh zvarr veten tënde. Ti nuk mund të vraposh kurr larg vetes tënde." Sa e vërtet është kjo? Njerëzit i thoshtin Davidit: "Ik në malin tënd si një zog i vogël." Por kjo nuk ishte mënyra e duhur për të zgjidhur problemet e tij. Në shoqërinë tonë mekanike dhe në kulturën mjaft monotone, është mjaft e mundimshme të ulesh në një makinë për 7 orë në një autostradë. Të fluturosh me një avion është një përvojë mrekullueshme, por pasi keni udhëtuar në të gjithë vendin dhe në mbar botën, fluturimi gjithashtu do të bëhet monoton. Ju ndodheni lart në ajër, ku nuk ka shumë gjëra për të parë apo për të bërë. Në fakt mendoj se është gjë e mirë që një person të largohet nga jeta e zënë, zhurma e qytetit dhe trafiku për të gjetur një vend të qetë që të shlodhet. Por nëse po përpiqeni të largoheni nga problemet tuaja apo ndonjë situatë me të cilën duhet të përballeni, largimi nuk është një këshillë e mirë. Ju nuk duhet të vraponi për shkak të frikës. Shumë njerëz që këshillonin Davidin të largohej dhe të ikte jashtë qytetit ishin të friksuar për jetën e tij, sepse Absalomi, biri i tij, po përpiqej ta vriste. Lexojmë në vargun e dytë. Sepse ja, të pabesët nderin harkun e tyre, rregullojnë shigjetat mbi kordhës, për t'i gjuajtur në errësirë kundër atyre që kanë të drejtë nga zemra. Ata që po ndiqnin Absalomin ishin të gatshëm ta vrisnin Davidin nëse do të kishin mundësi. Kishte një hidhërim të madh nga të dyja anët. Kur Absalomi doli në betejë kundër atit të tij, Davidi nuk u largua nga vendi. Davidi u të rojq në mënyrë që të njitë terrenin dhe pastaj u ngrit kundra birit të ti me ushtrinë e ti. Davidi dha udhëzime specifike kapitenëve të tij. Kujtoni birin tim Absalom dhe mos i bëni keq atij. Unë dua që ai të jetë mirë. Absalomi bëri një gabim të madh duke luftuar kundër atit të tij dhe veteranëve që ishin me të. Sepse Davidi ishte një luftëtar i kalitur dhe dinte gjithçka për dredhit e këtij zanati. Ai dinte si të luftonte në mes të pyjeve dhe të maleve. Absalomi dhe njerëzit e tij nuk ishin aq me përvojë, prandaj edhe humbën. Zemërimi nuk ishte vetëm nga ana e Absalomit, por edhe nga ana e Davidit. Edhe pse jo në zemrën e Davidit, por Joabi, një nga kapitenët e Davidit kur pati mundësinë, i hodhi një shigje djalit të Davidit dhe e vrau. Zemërimi ishte me shumicë nga të dyja anët. Vdekja e birit të tij e theu zemrën e Davidit. Nuk mendoj se ai u shërua ndonjëherë për kësaj gjëje. Kur Absalomi u përpoq të merrte fronin, Davidi u largua nga Jeruzalemi. Ligji dhe rregulli ishin zhdukur. Nuk adhurohej më Zoti i gjallë dhe i vërtet. Lexojmë në vargun e 3. Kur themelet janë shkatëruar, çfarë mund të bëj i drejti? Kjo është ende një pyetje e mirë. Sot autoriteti i fjalës së Zotit po sfidohet në çdo fush. Ndërkohë që shkruaj këtë libër, ka filluar lëvizja e moralitetit të ri, që është mëkati, të cilin Bibla e ka dënuar që në fillim. Problemi është se çfarë mund të bëj i drejti. Unë do t'ju tregoj se çfarë mund të bëj. Dëgjoni psalmistin. Lexojmë në vargun e 4. Zoti është në tempullin e tij të shenjtë. Zoti ka fronin e tij në qiejt. Sytë e ti shohin që pallat e ti vëzhgojnë bitë e njerëzve. Perëndia shikon binë e sot. A i na teston. I vetmi vend ku mund të shkojmë është tek ai. Kur themelet shkatërohen, ne duhet të kapemi pas drejtësisë së Zotit. Abrahami arriti në atë vend. Kur thuhet se Abrahami i besoi Zotit, do të thotë që Abrahami hodhi krahun e ti rreth Zotit dhe u mbajt. A i i besoj Zotit, këto janë ditët kur ne mund t'i besojmë Perëndis dhe të mbahemi fort tek ai. Ka ardhur koha që edhe ata që nuk këndojnë në kor, të thonë të paktën sa i mrekullueshëm është Zoti ynë. Lexojmë në vargun e 5. Zoti vë në provë të drejtin, por shpirti i ti urren të pabesin dhe atë që do dhunën. Zoti vë në provë të drejtin, Perëndia e di se cilët janë të tijët dhe a i do të vërë në provë fëmijët e ti. A i më vë në provë mua dhe ju. Kjo nuk do të thotë që na urren. Perëndia na teston për të mirën ton dhe për lavdin e ti. Por shpirti i ti urren të pabesin dhe atë që do dhunën. Nëse mendoni se Zoti është vetëm i dashur dhe i butë, do të bënit mirë të lexonit edhe njëherë këtë psalm dhe disa psalme të tjerë. Perëndia urren të pabesët që mbahen në ligësinë e tyre. Nuk mendoj se Zoti e do djallin. Përkundrazi, mendoj se Perëndia e urren atë. Dhe të gjithë ata që nuk kanë qëllim të kthehen tek ai. Të them të drejtën, nuk më pëlqen shprehja që dëgjoj sot. Perëndia i do mëkatarët, por ai urren mëkatin. Perëndia ju deshi aq shumë sa që dha birin e tij të vdiste për ju. Por nëse vazhdoni të qëndroni në mëkatet tuaja, vazhdoni të mëkatoni, jeni armiq të Zotit, dhe Zoti është armiku juaj. Perëndia do që t'ju shpëtoj, a i do që t'ju shpëtoj nëse ktheheni tek ai dhe braktisni padrejtsin tuaj. Deri atëherë, Perëndia nuk ka për të qënë një Zot sentimental, apo një Zotëri i sjellshëm nga Tirana. Lexojmë në vargun e 6. A i do të bëj që të bijen mbi të pabesët leqe, zjarë, squfur dhe erëra zhuritse. Kjo do të jetë pjesa nga kupa e tyre. Kupa e ligësisë është mbushur në kohën tonë. Zoti po e lejon që ajo të mbushet. A i nuk po bën asgjë për ta penguar. Të pabesët po lulzojnë. A i bën që shiu i ti të bjerë si mbi të pabesët, ashtu edhe mbi të drejtët. Në fakt më duket sigur të pabesët po marrin më shumë shi se gjithë të tjerët. Kjo është dita e tyre. Lexojmë vargun e 7. Sepse Zoti është i drejtë, ai e do drejtësinë. Njerëzit e drejtë do të sodisin fytyrën e ti. Zoti e do drejtësi. Në kohë shqetësimi kur themelet janë shkatruar, ne duhet i kthejmë sytë tanë nga toka drejt qiellit. I drejti do të sodis fytyrën e ti. Çfarë pamje e mrekullueshme. Këtu kemi përfunduar studimin në kapitullin e 11 dhe fillojmë studimin ton në psalmin e 12. Njeriu i perëndishëm në mes të pabesëve në kohën e mundimit të madh. Kjo është dhe tema e këtij psalmi. Në mënyrë profetike, ky psalm si psalmi i mëparshëm i referohet përmbushjes përfundimtare të mundimit të madh që do të vijë mbi mbetjen e Izraelit, si dhe mbi johebrejt e perëndishëm në atë kohë. Në vargjet e parë shohim një përshkrim të braktisjes në atë kohë. Në Izrael dhe në Kish do të ketë një braktisje të Zotit. Lexojmë në vargun e parë. Na shpëto o Zot, sepse njerëz të devotshëm ka më pak, dhe ata që thonë të vërtetën janë zhdukur në mes të bijve të njerëzve. Është e lehtë që të zhvillosh kompleksin e Elias dhe të thuash, jam i vetmi që kam mbetur. Jam i vetmi që po qëndroj për Zotin sot. Shumë njerëz e kanë këtë kompleks. Kjo nuk është e drejtë, por mund të ndodhë kur ju shikoni të pabesët në çdo anë. Lexojmë në vargun e dytë. Secili gënjen të afërmin e tij dhe flet me buzë lajkatare dhe me zemër të dyzuar. Ka ardhur koha kur të krishterët të thonë të vërtetën. Kjo do të thotë që ne nuk duhet të themi diçka përpara një njeriu dhe kur ai të kthej shpinën, të themi diçka tjetër kur e kemi përballë. Kjo është një folur e dyzuar. Do të thotë jesh njeri me dy fytyra. Lexojmë vargjet 3 dhe 4. Zoti i preft të gjitha buzët lajkatare dhe gjuhën që flet me krenari. Të atyre që thonë, me gjuhën tonë do të sundojmë, buzët tona na përkasin neve. Kush është Zot mbi ne? Psalmisti në këtë psalm përmend krenarin. Ne po shohim një braktisje të Zotit gjithandej dhe kjo braktisje vjet re për shkak të krenarisë. Juda e parashikoi braktisjen e fundit përmes këtyre fjalëve. Këta janë murmuritës që ankohen për fatin e tyre, që ecin sipas pasioneve të tyre dhe goja e tyre flet fjalë krenarie dhe u bëjnë lajka njerëzve për dobi të vet. Me fjalë të tjera, ata që braktisin Zotin janë një tuf gënjeshtarësh. Tani ne shohim ata që janë njerëzit e Zotit. Lexojmë vargun e 5. Për shkak të shtypjes së të mjerve dhe të britmës së nevojtarëve, tani do të çohem, thot Zoti, dhe do t'i shpëtoj nga ata që u zën pusi. Sot armiqt shfryjnë nga të gjitha anët. Ata shfryjnë një lloj si ujku në historinë e tre derkucave të vegjël. Dy prej tyre humbën shtëpinë e tyre sepse ujku i madh dhe i lig i goditi. Po derkuci i fundit kishte një shtëpi që i qëndroi çdo goditje dhe pusije të ujkut. Historia tre derkuzve të vegjel ilustron atë që thot Davidi këtu. Lexojmë vargun e 6. Fjalët e Zotit janë të pastra, si argjendi rafinuar në një furrë prej dheu, i pastruar 7 herë. I pabesin burrë dhe bën lajka. Ju nuk mund t'i besoni gjërave që thonë, por fjalët e Zotit janë të pastra. Kjo është një arsye pse ne duhet të kalojmë më shumë kohë me fjalën e Zotit. Fjala e Zotit është kalaja në të cilën dëshiron të na vendos Perëndia. Lexojmë vargun e 7 dhe të 8. Ti o Zot do t'i mbrosh dhe do t'i ruash, duke filluar nga ky brez për jetë. Të pabesët sillen pa u ndëshkuar kudo. Kur midis bijve të njerëzve lavdërohet e keqja. Ne po jetojmë në një kohë të tillë. Dhe kjo do të jetë veçanërisht e vërtet gjatë kohës së mundimit të madh. Dëgjoni se çfarë thot profeti Isaia. Dëgjoni fjalën e Zotit, ju që dridheni nga fjala e tij. Vëllezrit tuaj që ju urrejnë dhe ju dëbojnë për shkak të emrit tim, kanë thënë: le të tregoj Zoti lavdinë e tij me qëllim që ne të mund të shohim gëzimin tuaj, por ata do të jenë të shushatur. Kjo pamje e mrekullueshme na jepet për të përshkruar adhurimin e tempullit në Jeruzalem në kohën e fundit. Këtu kemi përfunduar studimin e kapitullit të 12 dhe së bashku do të nisim studimin tonë në psalmin e 13. Gjendja e vështirë dhe e dëshpërueshme e Davidit. Kjo është një pjesë e trishtuar në librin e psalmeve, ashtu siç tham, psalmet 9 deri 15 trajtojnë kohën e shqetësimeve që do të vinë, mundimin e madh dhe atë që shfaqet gjatë kësaj periudhe. Antikrishtin dhe mbetja hebreje që do t'i qëndroj besnike Zotit. Kjo do t'i jetë një kohë e madhe prove. David i ka shkruar këtë psalm nga përvoja e ti personale, por ai ka një interpretim bashkohor. Ai ka edhe një interpretim profetik, ose kronologjik, që shkon deri në fundin e kohrave. Lexojmë në vargun e parë. Deri kur do të më harrosh o Zot? Vallë, kështu do të jetë për jetë? Deri kur do të më fshehësh fytyrën tënde? Davidi tingëllon jashtëzakonisht pesimist në këtë varg. Ati duket sikur Perëndia e ka braktisur dhe është i vetëm fare. Këtu shohim një psherëtim të gjatë dhe të thellë. Ai vjen nga një gjoks i çliruar dhe nga një lutje e butë. Lexojmë vargun e dytë. Deri kur do të marr vendime në shpirtin tim dhe do të kem pikëllim në zemrën time tër ditën? Deri kur do të ngrihet armiku im për mbi mua? Davidi po pyet, sa do të vazhdoj kjo gjendje? Në këtë kohë Davidi është mjaft i lodhur. Ai shkon në lutje tek Zoti, që është burimi dhe streha e tij. Lexojmë në vargun e tretë. Shiko me vëmendje dhe përgjigj mu, o Zot, Perëndia im. Ndriço sytë e mi, që të mos më zër gjumi në gjumin e vdekjes. Davidi ndodhe në një rrezik të madh kur shkroi këtë psalm. Ai kishte frikë të flinte, sepse armiqt mund ta vrisnin. E megjithatë, ai kishte nevojë për pushim. Kështu që i kërkon Zotit ta mbrojë dhe t'i jap gjumë. Lexojmë vargun e 4. Dhe armiku im të mos thotë, e munda, dhe armiqtë e mi të mos gëzohen kur unë lëkundem. Armiku do të gëzohej nëse do ta kapte Davidin. Gëzimi armikut nuk do të ishte vetëm kundër Davidit, por edhe kundra Zotit. Kështu që ai lutet që armiku të mos e kap. Pasi ka bërë këtë psherëtim të tmerrshme, ai vazhdon të lutet. Më në fund Davidi e vendos besimin e tij tek Zoti. Ky është një psalm shumë i bukur. Lexojmë vargun e 5. Por unë kam besim në mirësinë tënde dhe zemra ime do të ngazëlloj për çlirimin tënd. Davidi nuk mendonte se ishte i zgjuar sa duhet për të dalë vet nga gjendja e tij e vështirë. Ai sigurisht që mori masa, por e dinte që Zoti mund ta çlironte. Perëndia ishte shpëtimi i tij. Lexojmë vargun e 6. Unë do t'i këndoj Zotit, sepse ai më ka trajtuar me shumë shpirt madhësi. Miqtë e mi, kudo qofshi dhe sido qofshi, ju mund ta lavdëroni Zotin, ndërkohë që shkruaj e kam mjaft të lehtë të lavdëroj Perëndin. Të dashur miq, këtu kemi mbritur në fundin e studimit për sot. Ju falenderoj që keni ndenjur së bashku me mua për gjatë minutave të studimit ton. Lutem që paqja dhe dashuria e Perëndis të jenë konstante dhe t'ju mbulojnë me bollëk gjatë kësaj kohe. Nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.